Aș vrea astăzi să vă vorbesc despre filozofia de viață a Apostolului Pavel, ca și o provocare pentru fiecare dintre noi. Sau un alt titlu la care m-am gândit, e pasiune și provocare. Dar aseară, înainte de a începe predica, m-am uitat pe un... Îl urmăresc pe Andrei Pleșu, că, într-adevăr, este un om fabulos, e un filozof contemporan. Știți cum îl socotesc eu pe Pleșu? Pleșu e fariseul ăla care vine la Domnul Iisus și îl întreabă pe Domnul Iisus care e cea mai... Și Domnul îi spune în final, tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Nici el știe multe. Da, nu știu, aici nu e treaba mea. Și da, uite, spunea un lucru interesant Pleșu în video ăla. Vorbea de Noica, care, mă rog, a fost probabil mentorul lui, Noica, care a fost iară un alt filozof român, a murit, dacă bine mai duc aminte, în 87, știu că a fost și persecutat de securitate, urmărit și așa mai departe, care, spunea el, Pleșu, nu era nici el mare credincios și mare, dar a spus următorul lucru, spunea așa, deci am studiat filozofia lui Platon, am studiat filozofia lui Socrate și spune, zice, măi, ele nu pot transforma omul, dar spunea noi că când citești Evangheliile, îți dai seama, acolo este puterea de transformare a vieții. Și cât de adevărat este, de fapt, lucrul acesta, o, ca și o ciudățenie, noi că are un fiu, nu știu dacă știți, el încă trăiește fiul și e călugăr pe aici, pe undeva, până munții Apuseni. Ăsta n-a prea fost dus la biserică Noica, cum se zice în popular. Dar fiul său, mama lui a fost englezoaică și fiul său din 93, dacă bine mi aduc aminte, e călugăr pe aici, prin munții Apuseni. Și vreau să știți că, într-adevăr, lucrul acesta ne-l spune foarte bine în Scriptură Apostolul Pavel. Așa că, ca să înțelegem ce motivează un om, trebuie să înțelegem mai întâi viața lui. Cel mai ilustru, dacă putem spune așa, misionar pe care l-a cunoscut creștinismul, probabil că este Apostolul Pavel. Și în pasajul pe care l-am citit, aș vrea să aflăm ce l-a motivat pe el, ce l-a mișcat, ce l-a condus și l-a impulsionat să trăiască și să aibă această filozofie de viață despre care am vorbit. Mesajul în sine este de o mare importanță, nu doar pentru cei care sunt misionari dedicați, ci pentru fiecare copil al lui Dumnezeu și de privește și pe mine, și pe tine, și pe fiecare dintre noi. Dacă nu avem o inimă misionară, ne facem vinovați de loialitate față de Dumnezeul nostru. Cineva a spus că Dumnezeu a avut un singur fiu și pe acela l-a făcut misionar. Adică l-a trimis jos pentru noi ca să facă mântuirea și de asemenea să ne mântuiască prin sângele și prin jertfa sa. Știți foarte bine că un alt mare misionar, Hudson Taylor, care a misionat în China, a spus, marea trimitere nu este o opțiune de luat în considerare, ci este o poruncă de ascultat. Și cât de mare dreptate avea el. Așa că Apostolul Pavel, aș vrea să vedem ce l-a motivat să aibă o asemenea dedicare pentru câștigarea de suflete, pentru plantarea de biserică și pentru a se duce în atâtea locuri și a vesti Evanghelia lui Hristos. Și există trei afirmații în textul, știu că le-ați mai auzit, dar cum zice el în altă parte, mie nu mi-este greu să vă spun mereu același lucruri. De ce? Pentru că nu este de folos. Noi uităm atât de repede lucrurile acestea, dar aceste trei verbe, efectiv, putem să spunem că i-a creionat filozofia lui de viață sau stilul lui de viață creștin. Și în versetul 14 zice, eu sunt dator. Eu sunt dator și grecilor și barbarilor, și celor învățați și celor neînvățați. Și hai să vedem ce a vrut să spună Apostolul Pavel prin această afirmație. Ama, trebuie să ne înțelegem că Pavel nu avea datorii la bănci. Nu era dator din punct de vedere financiar. Sau nu avea niciun fel de datorie fizică, să putem spune așa. El vorbește aici despre o datorie spirituală. Sunt dator sau sunt responsabil să duc Evanghelia celor ce n-au auzit-o, respectiv grecilor și barbarilor. Dar Pavel, putem spune și putem vedea aici că avea o datorie dublă. El știa că era dator mai întâi față de Iisus Hristos care l-a mântuit. Și el a înțeles lucrul acesta. Unde spune el asta? Chiar în primul verset din Romani 1:1. Pavel, rob al lui Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu. Adică Pavel știa că atunci când Iisus Hristos a murit pentru el, Iisus Hristos l-a cumpărat cu prețul vieții lui. Și de asta se simțea obligat, de asta a spus, toată viața nu s-o pot să plătesc această datorie și această mântuire pe care Domnul mi-a dăruit-o în dar. Chiar dacă mântuirea este darul lui Dumnezeu sau darul harului Dumnezeu, marele paradox este că atunci când suntem mântuiți prin har, totuși devenim robi ai Domnului Iisus, sau mai bine zis, robi de bunăvoie în lumina Vechiului Testament. Și în robia asta față de Iisus Hristos, să știți că este libertate absolută. Dar noi suntem robii Lui, așa cum am spus, voluntar. De dragul Lui, de bună voie. Zice în 1 Corinteni 6 cu 19 și 20, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț, proslăviți deci pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt a Lui Dumnezeu. Așadar, astăzi trebuie să ne alăturăm Apostolului Pavel și să spunem, Doamne Iisuse, și eu sunt dator. Îți datorez totul, Duhul meu și tot ceea ce sunt și tot ceea ce am. Pentru că Iisus a plătit totul și din cauza aceasta cred că fiecare îi suntem datori, îi datorăm totul. Pavel a vrut să spună mai mult însă cu afirmația aceasta, sunt dator. Și el consideră sau se considera dator nu doar față de Domnul Iisus Hristos, ci se considera dator și față de cei care fuseseră înaintea lui, care suferiseră și care muriseră pentru credința lor în Dumnezeu. Deja pe vremea lui Pavel Apostolul existau martiri care plătiseră cu sângele lor pentru credința de care noi ne bucurăm. Și în Fapte, de exemplu, în capitolul 12, știm că era Iacov, fratele Domnului, care a plătit cu viața credința lui în Domnul Iisus Hristos. Da? Un alt lucru pe care trebuie să-l remarcăm este că și noi stăm pe umerii celor care au crezut înaintea noastră și ne-au arătat calea credinței. Și noi avem o datorie sau o obligație față de aceea prin care a venit la credință. Pentru că ei au suferit, ei au fost cei care au dăruit din timpul lor și s-au sacrificat ca Evanghelia să ajungă la noi. Cei care s-au rugat pentru noi, cei care au făcut și au riscat poate chiar libertatea gândindu-mă la anii comunismului. Așa că hai să ne amintim fiecare Cum am ajuns noi să-L cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos? Oare nu tot cineva ne-a spus Evanghelia și ne-a transmis Evanghelia Domnului, Mântuitoarea Domnului Iisus Hristos? Nu cineva ne-a adus vestea aceasta bună? Și asta înseamnă că suntem datori față de cei ce au făcut asta. Și ar trebui să simțim această datorie. Dar ce-a vrut să spun Apostolul Pavel în primul rând? Sunt dator atât grecilor cât și barbarilor. Înțelepților și neînțelepților, spune în versetul 14, tot de Romani 1. Ei bine, grecii pe vremea aceea erau sofisticați, educați. Știți că ei se laudă cu filozofia, cu știința aceasta a filozofiei. Că ei sunt părinții filozofiei. Barbarii, nu. Greci ar fi la nivelul acesta, barbarii ar fi la nivelul acesta, da? Ceea ce a vrut să spună Pavel a fost că toată lumea, și cei educați, și cei mai puțin educați, ar trebui să-L cunoască pe Iisus. Și cei de sus, și cei de jos. Și înțelepții, și mai puțin înțelepții. Cei educați și analfabeții, bogații și săraci, tinerii și bătrânii, toți ar trebui să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos. De aceea toți, fiecare merită să știe cine este Domnul Iisus Hristos. Și Pavel a spus, vreau să fiu dator, să fiu credincios acestei datorii misionare pe care o am, simt că o am și știu că o am. Tu, dacă chem numele lui Iisus, la fel și eu și tu, avem obligația de a răspândi Evanghelia lui Hristos, dragii mei. Acum, s-ar putea să nu ajungi să mergi peste hotare, dar s-ar putea să mergi peste drum de casa ta. Pentru că și peste drum de casa ta sunt oameni și suflete care au nevoie de Domnul Iisus Hristos. S-ar putea să nu fii chemat predicator și să mergi ca predicator, dar ai putea folosi într-un fel mărturia ta, cuvântul Evangheliei, chiar din banii tăi, pentru misiune. S-ar putea să mergi și să misionezi cu rugăciunile tale, pentru suflete care au nevoie să audă Evanghelia lui Hristos. Dar cumva, într-un fel, asta înseamnă că pui și tu umărul și faci parte din echipa care provărește Evanghelia Domnului Iisus și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, astăzi. Și trebuie să spunem fiecare și să avem această frază, da, dacă sunt copilul Domnului, eu îi sunt dator. Dar aceasta ar trebui să fie una din temeliile și din partea filozofiei noastre. Da, mă simt dator față de Domnul și nu numai față de Domnul, față de cei ce mi-au dat mie Evanghelia și asta mă obligă pe mine să spun și eu altora Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Apoi Apostolul Pavel mai are o frază. Eu sunt gata sau sunt gata, zice el. Versetul 15. Astfel, în ce mă privește pe mine, am o vie dorință să vă vestesc Evanghelia vouă celor din Roma, spune el aici. A fi gata înseamnă să fii pregătit. Dar în același timp și gata de drum. Gata să pornești la acțiune. Pavel fusese și în alte locuri, înainte de a vrea să meargă la Roma, și era pregătit. De ce ai nevoie? Nu ai nevoie de o școală teologică sau o abilitate oratorică sau intelectuală sau financiară sau să fii o personalitate puternică. Dacă ai toate aceste lucruri, foarte bine. Dar folosește-le pentru Hristos. Nu le lăsa să putrezească. Nu le îngropa. Asta e ideea. Ținând minte de mesajul de duminica trecută. Tot ce trebuia sau trebuie să faci este să ai această dorință vie în inima ta. O cultivăm? Există în noi dorința aceasta cu adevărat? Să vestim și să dar pentru orașul în care Dumnezeu ne-a așezat, este nevoie ca noi să fim gata. Suntem gata? Păi nu sunt gata. A fi gata înseamnă să fii pregătit și să pornești la acțiune. Ce acțiune ai făcut în sensul acesta în săptămâna trecută? Ești gata? Ești de încredere? Ai putea spune să trăiesc așa cum ar trebui să trăiască un creștin? Sunt gata să mă rog? Să mor sau e nevoie? Ai murit împreună cu Hristos sau pentru Hristos? Ar trebui să fi murit împreună cu Hristos, da, când ne-am întors la El. Dar am murit pentru Hristos acum, de dragul Evangheliei sale? Dacă credem că Evanghelia valorează ceva, noi ar trebui să credem că, într-adevăr, valorează totul, inclusiv viața noastră. Suntem pregătiți? Suntem disponibili? Suntem flexibili? Suntem gata? A, nu, că nu pot în cauza aia, a, nu, că nu pot în cauza aia, știți? În creștinul noastră nu există flexibilitate. Există numai programe, pac, pac, de la ora cu tare, la ora cu tare, nu pot. Nu asta vedem la Apostolul Pavel când spune sunt gata. Ar putea oare și are dreptul Dumnezeu să schimbe planurile și să-ți dea peste cap planurile? Are El? Poate El face asta? Da, poate. Credincioși obligației de a răspunde Evanghelia? Suntem flexibili la oportunitățile pe care Evanghelia ni le-a adus. Să știți că în fiecare zi găsim oportunități incredibile. Și totuși, noi avem ochii închiși. Iisus spunea ucenicilor săi, știți, când era în Samaria, când tocmai plecase în Samaria, El a rupt barierele. Ei se gândeau la mâncarea, că le era foame, le cânta stomacul în ei, a foame, și s-au dus să cumpere mâncare. Iisus vede o altă foame. El vede oportunitatea de a sta cu femeia aceea atunci când era căldura cea mai mare, poate 40-50 de grade. Și El stă cu ea să-i spună ce? Să-i spună unei femei despre apa vieții sau despre El, că El este Mesia care a venit să aducă mântuirea. Și când ei se întorc, ei vorbesc de mâncare și El spune: ridicați-vă ochii sau deschideți-vă ochii și priviți holdele care sunt albe acum, gata pentru seceriș, le spune Domnul Iisus Hristos. Când a fost în istorie o zi mai bună de misiune pentru noi? Când? Azi. Acum. Noi trăim. Niciodată n-am avut resursele, educația, pregătirea, mijloacele. Părinții noștri nu le-au. Bunicii noștri încercă. Dar noi suntem gata? Cred că v-am mai spus exemplul ăsta și dacă vi l-am spus, merită, pentru că ne ajută la ceea ce am spus, că noi trebuie ca și ucenicii să ne ridicăm ochii. Un manager de vânzări și-a adunat echipa de vânzări și a luat o pagină albă, a pus-o așa cum avem noi aici, suportul acela, și a pus un punct negru în mijloc. Și i-a întrebat pe subalternii lui, no, ce vedeți? Toată lumea a un punct negru, un punct negru. Și el n-a fost mulțumit. Și Și le-a spus, punctul negru de multe ori noi suntem calați sau focusați numai pe un punct negru sau ceva minus, ceea ce nu avem. Punctul negru pe care îl vedem de multe ori și noi este preocuparea de persoana noastră, preocuparea de confortul nostru. Dar câți dintre noi ne-am ridicat ochii ca să vedem holdele care sunt albe acum pentru seceriș? Ești flexibil? Adică dacă Dumnezeu ar interveni și ți-ar strica planurile așa cum tu ți le-ai propus și ți-ar spune, am pentru tine un alt plan. Știu că anul tău este planificat. Știu că toată viața ta e planificat-o. Dar am un alt plan pentru tine. Ești gata? Nu sugerez că Dumnezeu ne va capa pe fiecare dintre noi peste hotare sau în lucrare full-time. Nu. Dar spun că fiecare creștin este și ar trebui să fie un misionar acolo unde locuiește și trebuie să fie flexibil. Dacă are o oportunitate să mărturisească, să lasă orice lucru deoparte, să-și facă timp, să mărturisească câteva minute pe Domnul Iisus Hristos. Un misionar a spus, Doamne, orice ar fi, oriunde ar fi, Doamne, sunt gata. Asta e ideea. Trimite-mă dacă vrei, vino cu mine, dar rămâi cu mine, Doamne. Trimite-mă oriunde. Vino cu mine și rămâi cu mine. Și atunci, eu știu că sunt în voia ta, sunt în mâna ta. Pune orice povară pe inima mea. Susține-mă tu. Rupe orice legătură în afară de ceea ce îmi leagă inima de tine. Frumoase cuvinte a spus omul acesta și s-a dus în inima Africii. A fost David. Și a treia frază este, nu mi-e rușine. Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Întâi a iudeului, apoi a grecului. Ce înseamnă să nu-ți fie rușine de Evanghelia lui Hristos? Înseamnă să nu fii fricos în fața celor care se împotrivesc Evangheliei. Pavel se considera dator să vestească Evanghelia tuturor. De aceea a fost flexibil să folosească oportunitățile și a devenit neînfricat în fața opoziției, împotriva batjocoritorilor, împotriva celor care chiar l-au persecutat. Și chiar împotriva celor care i-au luat viața, în final, tot datorită Evangheliei. Iată-l mergând la Roma, cea mai puternică cetate de pe fața Pământului la vremea aceea. Reprezenta atunci sediul puterii. Și el a spus, mă duc la Roma. Mă duc la Roma să schimb guvernarea romană? Nu, mă duc la Roma să duc Evanghelia lui Hristos. Să vestesc, să câștig niște suflete, să întăresc pe alții care au fost credincioși înaintea mea. Știți lista din Roman 16? El avea câteva contacte acolo, dacă vă aduceți aminte. Dar, dragii mei, și dacă noi spunem că astăzi este dificil să evangelizăm, ar fi trebuit să trăim zilele lui Pavel. În acele zile, Evanghelia avea o cu totul altă poziție. Știți de ce? Pentru că crucea era un semn al rușinii. Oamenii nu purtau cruci de aur la gât astăzi, cum toți mari sportivi și personalitatea, e campanie în București, se vedeți cu crucile, haide-mi. Nu e o bijuterie. Marea majoritate a oamenilor din zilele lui Pavel credeau că Iisus ori era nebun, ori era un tribunal. Iar Evanghelia se identifica cu cine era? Un simplu tâmplar, evreu, sărac, care în final a fost răstignit. Romanii nu-i admirau deloc pe evrei. Iar execuția prin răstignire era cea mai joasă formă de moarte. Și tema predicării lui Pavel, știți care era? 1 Corinteni 1:18. Eu predic pe cine? Pe Hristos cel răstignit. Băi, tu ești lovit la cap? Păi nu știi că ăștia disprețuiesc pe cineva? Ăsta e mesajul Evangheliei, nu poți să-l schimbi. Nu poți să-l acomodezi după cultura Romei. Dacă ar fi făcut asta, știți ce ar fi făcut Pavel? Dacă l-ar fi adaptat culturii romane sau grecești, ar fi lipsit mesajul său de însoțirea și de puterea Duhului Sfânt, pentru că puterea Evangheliei schimbă viețile. Mereu îl aud pe Pleșu spunând că pentru el creștin înseamnă cei care au un comportament schimbat. Asta așteaptă oamenii la noi. Un comportament. Limbaj, spune el, și comportament ca lui Hristos. Și e adevărat lucrul acesta. De asta avem nevoie. Roma avea filozofii ei, avea oamenii ei educați. Și ei considerau Evanghelia o fabulă. O fabulă despre un evreu care a fost răstignit și apoi a fost înviat de morți. Dar Pavel spune, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos. Nu mă deranjează ce cred alții, că e o fabulă, că e o legendă. Știu ce crede lumea despre Hristos și Evanghelia, dar mie nu mi este rușine. Pentru că eu știu ce am experimentat. Eu știu că m-am întâlnit cu Domnul pe drumul Damascului. Și știu că viața mea dintr-un persecutor al lui Hristos a devenit o viață schimbată și transformată. Și de acum încolo n-am liniște până când nu spun tuturor, atâta cât voi trăi, Evanghelia lui Hristos. Dacă ești copilul lui Dumnezeu și ai școală, nu trebuie să renunți la a sluji pe Hristos. Pavel, dragii mei, a fost un savant, a fost un intelectual, așa cum numim noi astăzi. Da, a scris prin inspirația Duhului Sfânt, dar Duhul Sfânt a folosit mintea și educația lui Pavel ca să ni se reveleze și să putem să înțelegem cuvântul și pe Dumnezeu nostru, care este infinit, dincolo de înțelepciunea umană. Haideți să ne punem fiecare întrebarea acum. Mie îmi este rușine de Evanghelia lui Hristos? Mă rușinez eu de calea Lui? Mă tem să-i rostesc numele? Mă duc la loții chiși în cabinet și plume pe acolo și el întotdeauna, pacea Domnului! Și îi spun, pacea Domnului, frate. Zice, e un bun exercițiu pentru să nu-mi fie rușine. Și așa este. Pentru că dacă nu învățăm lucrurile acestea, știți, ne obișnim tot așa. În lucrurile mici devenim mult mai îndrăzneți. Un tânăr a trăit o viață de desfrâu și păcat. Și a trăit groaznic de rușinos. Dar Dumnezeu a avut milă de el și l-a mântuit prin harul său. Și Mai mult, Dumnezeu l-a chemat să predice. Odată când trebuia să predice și cineva care îi cunoscuse trecutul, când l-a văzut acolo, i s-a părut descrusător și nu s-a putut răbda omul acela, i-a trimis un bilet la anvon și i-a spus, nu ți-e rușine de tine? Cum îndrăznești să te ridici să predici? Știi ce ai făcut? Și înainte de a predica, omul a luat biletul și a spus, vreau să citesc un bilet pe care tocmai mi-a fost trimis de cineva din sală. Și a citit ce era scris. Și nu numai atât era scris acolo. Acolo erau scris și lista păcatelor lui. Și el a citit și lista păcatelor lui. Și apoi în lacrimi a zis, i-a spus omului care i-a trimis, da, e rușine de cine am fost. Dar, zice el, nu mi-e rușine de Iisus care m-a iertat și care m-a mântuit și care îmi dă dreptul să-l predic, pentru că eu nu mă predic pe mine, ci îl predic pe el. Deci, lui Pavel nu i-a fost rușine de persoana și de scopul Evangheliei. Și lui Pavel i-a fost rușine de unele lucruri la fel pe care le-a făcut în trecut. Dar niciodată nu i-a fost rușine de cine? De Iisus Hristos. Cum să-mi fie rușine de Evanghelia lui Hristos, de persoana care s-a pus pe cruce în locul meu și a murit pentru mine ca eu să fie iertat și să am o relație personală cu Dumnezeu, să mă împace cu Dumnezeu Tatăl? Cum să-mi fie rușine de scopul Evangheliei, care este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire? Și trebuie să o spun și altul. Cum să tac? Că mie Dumnezeu mi-a făcut atâta bine. Cum să tac și să nu îl vestesc? Care este cea mai mare nevoie a lumii de astăzi? Mai multă bunăstare? Mai multă educație? Drumuri mai bune? O economie mai bună? Care este nevoia reală a lumii? Da, toate astea sunt bune, dar nu e cea mai mare nevoie. Cea mai mare nevoie a lumii este să împace cu Dumnezeu prin Iisus Hristos. De ce a venit Iisus? Care a fost scopul lui? Luca 19:10. Căci Fiul omului a venit să caute să mântuiască ce era pierdut. Dar suntem bajocoriți, suntem ridicolizați. Există multă opoziție, multă ură împotriva creștinului. Dar, pentru că punem accentul pe mântuirea omului și aceasta este cea mai mare nevoie și lumea asta zace în cel rău, de aceea este atâta opoziție. Despre asta este vorba, despre acest război spiritual pe care Iisus Hristos l-a câștigat. Deci, dacă Dumnezeu le-a dat același dar ca și nouă, spunea Pavel, spunea Luca, doctorul Luca, în Fapte 11:17, ca și nouă, care am crezut în Domnul Iisus Hristos, cine eram eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu? Spune Petru când îi luat la întrebări de ce s-a dus la neamuri să le vestească și ei, primiseră și ei Duhul Sfânt ca și ei, ca și evrei. Și zice, cum să mă pot împotrivi? Știți? Care e forma noastră de împotrivire în fața Evangheliei lui Hristos astăzi și a lucrării Duhului Sfânt? Știți care? Tăcerea noastră. Muțenia noastră. Aceasta este forma noastră de împotrivire. Apoi, lui Pavel nu i-a fost rușine de puterea Evangheliei lui Hristos. Nu i-a fost rușine de persoana, nu i-a fost rușine de puterea Evangheliei. Știm că cuvântul grecesc dunamis în traducere înseamnă putere, așa cum e tradus la noi în Scriptură, iar Pavel a spus că Evanghelia este ca o dinamită, pentru că Evanghelia are puterea să schimbe vieți. Și cât e de adevărat lucrul acesta? Doar Evanghelia lui Iisus Hristos poate spulbera păcatul din viața noastră. Există, știți, un alt cuvânt pe care, pe care îl putem deduce de aici. Nu doar dinamită, ci și dinam. Dinamita spulbere totul, dar când el vine în viața noastră, îți dă putere care lucrează în tine și prin tine. Și dinamul ăsta e Duhul Sfânt care locuiește în noi. Adică viața noastră începe să lumineze. Să producă și putere. Și oamenii să vadă că în viața noastră există puterea lui Dumnezeu. Când îl primești pe Hristos, Dumnezeu nu te lasă pur și simplu să pleci. Dumnezeu pune puterea ta în tine ca să biruiești. Și această putere nu poți să o folosești doar pentru tine în scop egoist, ci o pui la dispoziția altora. E un canal prin care și alții sunt ajutați ca să audă cuvântul Evanghelie. Ce Evanghelie minunată avem? Oare ne dăm seama? Oare prețuim? O iubim? Suntem bucuroși? Știi ce înseamnă să fii bucuros? Sau unde poți abține? Când intri la cineva bucuros în casă, îl vezi toată lumea. Băi, știți ce mi s-a întâmplat astăzi? Uite asta, asta! Și spui la toată lumea cu care ne întâlnești. Așa trebuie să fim și noi. Apoi, lui Pavel nu i-a fost rușine de planul Evangheliei. Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelul Hristos, fiindcă este puterea Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Întâi a iudeului, apoi a grecului. Ăsta este planul Evangheliei. Știți, este simplu. Știți de ce? Pentru că este pentru toată lumea. Este pentru evreu, pentru grec, pentru barbar, pentru înțelept, pentru neînțelept. Oricine crede în Domnul Iisus Hristos este mântuit. Este universal aplicabil. Și mă bucur că pot spune oricui, oriunde, oricând. Crede în Domnul Iisus Hristos și vei fi mântuit. Și dacă mai adaugi orice altă condiție, elimini cuvântul oricine. Botez, vorbirea în limbi, sabat, mă rog, în sfârșit. Dacă adaugi ceva, elimini, dragul meu, cuvântul oricine, nu oricine. Și în creștinism s-au pus destul de multe condiții. Singura modalitate prin care poți fi sigur că ești mântuit este să fii sigur de harul lui Dumnezeu și credința ta în harul lui Dumnezeu. Nu e așa că este un verset minunat? Hai să ajungem să tragem niște concluzii. Întrebare. Cui suntem noi datori? Sunt mulți creștini care spun eu nu sunt dator nimănui. Nu ne-am plătit datoria decât după ce fiecare persoană a auzit Evanghelia lui Iisus Hristos. Deci dacă tu spui că nu ești dator nimănui, ai grijă. Ai grijă. Într-o zi, un pastor vizita cu un alt prieten al lui Turcia și știți foarte bine că în Turcia de vest sunt bisericile din Apocalipsa 2 și 3, da? Și zice, în timp ce conducea într-un orășel, totul era scris în turcă, absolut tot. Și s-au simțit așa pierduți, străini într-o țară străină. Și apoi, la capătul străzii, au văzut un semn mare pe care scria Coca-Cola. Și predicatorul îi spune prietenului său, nu este interesant, zice, că Coca-Cola în doar câțiva ani a făcut cea mai bună treabă în ceea ce privește publicitatea și răspândirea mesajului său, decât am făcut noi creștinii în ultimii 2000 de ani. Trist, dar adevărat. fraților, nu ne-am plătit datoria. Până când toți nu aud vestea bună. De aceea, mă rog, că acest sunt dator să rămână în mintea noastră zi și noapte. Și noaptea când ne trezim, să nu uităm că suntem datori Domnului Iisus Hristos, celor dinaintea noastră și celor care trebuie să audă astăzi Evanghelia, și Domnul să aibă milă de noi, să ne ridicăm ochii și să vedem că e vremea să se șerișului pentru sufletele nemântuite. Amin.